Trešais šis te rādītājs 21,3%, tas varbūt lielai daļai būs pārsteigums. Tie ir Audi vadītāji, kuri ir izvirzījušies pirmajā vietā kā to transporta līdzekļu vadītāji, kuriem ir augstākā riska kategorija. Tātad ierasts ir uzskatīt, ka tas ir BMW vadītājs, 21,3 smago cilvēks negadījumu izraisa Audi vadītājs. Mazliet mēģinājām iezīmēt šī te Audi vadītāja portretu. Tas, ko mēs secinājām, ir, ka 81% šo te Audi markas automašīnu bija vecākas par 20 gadiem. Pusē gadījumu šo te Audi vadītāju bija jauni cilvēki, līdz 29 gadiem, un 21% noņēma bija reibumā.